Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče. Prema posljednjim podacima, koronavirusom je u Srbiji zaraženo još 4910 ljudi. Preminuo je 51 pacijent. Prvi kontingent Pfizerove vakcine od 5000 doza trebalo bi da stigne u Srbiju početkom sljedeće nedelje. Postojeće mere ostaju na snazi ovog vikenda. To znači da će raditi samo prodavnice prehrambene robe, pumpe i apoteke, dok će ostali objekti biti zatvoreni. Radno vreme ustanova kulture od ponedeljka će biti produženo. U današnjoj emisiji ove teme u Kragujevcu je svečano otvoren državni data centar kapitalne investicije vlade u tom gradu vredna 30 miliona evra. U prihvatnim centrima u našoj zemlji trenutno boravi oko 6000 migranata, među kojima je i više stotina dece. U središtu pažnje pitamo da li je daleki istok mogući motor oporavka svetske ekonomije. Pandemija koronavirusa je, pored najveće zdravstvene krize u 21. veku, dovela i do snažnog ekonomskog potresa, čije će posljedice tek u budućnosti moći da se sagledaju u potpunosti. Prema trenutnim pokazateljima, čini se da će Azija, naročito Kina, ostati motor svetskog razvoja i u narednom periodu. Kako bi se razvoj posle udara pandemije nastavio, formiran je najveći trgovinski pakt na svetu, kog čine Kina, Japan, Južna Koreja, Australija, Novi Zeland i 10 država okupljenih u asocijaciji zemalja Jugoistočne Azije. O istočnom talasu ekonomskog oporavka i uticaju na celu planetu za emisiju U središtu pažnje od 17:30 govori spoljnopolitički komentator Borislav Korkodelović. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobro došli u središte pažnje. Na početku emisije Aktualna epidemijska situacija. Agencija za lekove i medicinska sredstva dala je saglasnost za uvoz Pfizerove vakcine u našu zemlju. Prve količine očekuju se u ponedjeljak ili utorak, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar. On je naveo da će stići nešto manje od 5000 doza i da će ih primiti korisnici staračkih domova. Lončar ističe da će tokom predstojećeg vikenda na snazi ostati postojeće mere u borbi protiv virusa korona. Pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković potvrđuje da će ustanovama kulture biti produženo radno vreme. Krizni štab će zasedati u ponedeljak kada će se ponovo proceniti epidemiološka situacija. Više u prilogu Aleksandra Milivojević.
Broj obolelih u našoj zemlji opada iz dana u dan, ali zdravstveni sistem je i dalje preopterećen. Postojeće mere u borbi protiv virusa korona ostaju na snazi. To znači da do ponedeljka u 5 ujutru neće raditi kafići, restorani, noćni klubovi, splavovi, ali ni frizerski saloni i sportski objekti, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Donete su mere, vikend ostaje kao što su bila prethodna dva vikenda. Mislimo da to daje rezultate, ali da taj rezultat nije onakav da bi mogli u ovom momentu da popustimo te mere. Zašto ovo radimo? Da znaju građani Srbije. Ovo sve radimo da bi pokušali da sačuvamo zdravstveni sistem. Imamo ogroman pritisak u zdravstvenom sistemu za mesta za intenzivnu negu gde je neophodno da pacijenti primaju kiseonik.
Odlukom kriznog štaba od ponedeljka će rad ustanova kulture biti produžen, ističe pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković.
Od ponedeljka će biti moguće da ustanove kulture, a to su pozorišta, to su bioskopi, to su galerije, muzeji, njihovo radno vreme bude produženo. Vidjet ćemo da li će to biti do 20 ili do 21 sat. Pošto sa epidemiološke strane i što se tiče same publike, ukoliko se poštuju sve mere, verovatnoća da će doći do širenja infekcije u takvim ustanovama je veoma mala.
Spas od virusa korona stručnjaci vide u vakcinama, a svakodnevno stižu informacije o početku imunizacije u zemljama Evrope. Pfizer-BioNTech-ova vakcina dobila je saglasnost Nacionalne agencije za lekove, a ministar zdravlja Zlatibor Lončar otkriva da će prve doze stići u našu zemlju početkom sledeće nedelje.
Po dinamici koja postoji u Pfizeru, očekujem ponedeljak ili utorak da prve doze Pfizerove vakcine budu u Srbiji. Što mislim da je jedan od ozbiljnih uspeha, ako vi pogledate danas, ne znam koliko zemalja u Evropi i svetu može da se pohvali da će imati u tom periodu vakcinu u svojoj zemlji, u svom magacinu. I ono što se mi nadamo da to neće biti samo Pfizerova vakcina, nego da će biti i drugih vakcina i naravno sve vakcine koje budu biće besplatne.
Sledeće nedelje u našu zemlju stići će oko 5000 doza Pfizerove vakcine, navodi Lončar, a pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković precizira da se u Srbiji do kraja godine očekuju nove količine vakcina.
Do kraja godine po ugovoru bi trebalo da bude isporučeno još 10.000, u prvom kvartalu sledeće godine 350.000 vakcina i ukupno u ovom trenutku Republika Srbija ima ugovor sa Pfizerom za 1.800.000 vakcina.
Vakcina kompanija Pfizer i BioNTech nije jedina koja bi trebalo da bude dostupna našim građanima, ističe premijerka Ana Brnabić.
Pored toga razgovaramo i u ovom trenutku imamo potpisane ugovore sa kineskim Sinopharmom i sa ruskim Gamaleja institutom za vakcinu Sputnik V. Razgovaramo također sa partnerima iz Evropske unije.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je najavio mogućnost da zajedno sa Rusima u institutu Torlak proizvodimo vakcinu protiv koronavirusa. Profesorka Nada Kuljić-Kapulica kaže za RTS da je za zemlju značajno da ima sopstvenu proizvodnju vakcina.
Torlak ima veliko iskustvo, imao je u prošlosti. Poznate su bile njegove vakcine i danas su poznate. Ja ću samo podsjetiti na polio vakcinu koja je korištena živa polio vakcina Sejbinova, dok nije Svetska zdravstvena prešla na inaktiviranu, odnosno na eradikaciju polija. Prema tome neka tradicija postoji. Međutim, pitanje da li proizvodnje današnjih vakcina spadaju u nove generacije vakcina, znači sa novim tehnologijama. Ključni su standardni virusološki testovi koji su potrebni za proizvodnju vakcine.
Stranim državljanima će od 20. decembra za ulazak u našu zemlju biti neophodan negativan PCR test, dok će naši građani, ukoliko nemaju negativan PCR test, morati u kućni karantin od 10 dana. Govoreći za RTS o najavljenom poskupljenju PCR testa u Srbiji od 1. januara, virusolog Tanja Jovanović precizira da cenu usluge čine tri komponente, a prva je cena testa koja se formira na osnovu srednje vrednosti najskupljeg i najjeftinijeg testa.
Druga komponenta cene jeste drugi potrošni laboratorijski materijal. Oni koji rade u laboratoriji znaju da su to različite pipete, odnosno nastavci za pipete, da su to tubice, pruvete i tako dalje. Treća, vrlo važna komponenta jeste stručni tim koji učestvuje u izvođenju testa. Stručni tim podrazumeva lekara, specijalistu, mikrobiologa, molekularnog biologa i laboratorijskog tehničara. Za njih se određuje takozvano vreme koje one provode u toku izvođenja testa, takozvana minutaža.
Premijerka Ana Brnabić ističe da će biti testirani svi koji imaju simptome virusa i objašnjava da se pored PCR testova mogu koristiti i antigenski.
Druga stvar važna je što postoje danas i antigenski testovi koji nisu jednako sigurni, pouzdani kao PCR testovi, ali imaju pouzdanost od nekih 90%.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će u nedelju biti otvorena nova COVID bolnica u Kruševcu. Vučić je na Instagramu istakao da je bolnica izgrađena u rekordnom roku. Zahvalio je deci, umetnicima, učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole Vuk Karadžić iz Kruševca, koji su napravili postere i čiji će crteži krasiti zidove COVID bolnica u Batajnici i Kruševcu.
Je časova 16 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. U Kragujevcu je svečano otvoren državni data centar u prisustvu premijerke Ane Brnabić. Ta kapitalna investicija vlade trebalo bi da obezbedi pouzdan rad elektronske uprave, bezbedno čuvanje podataka iz registara i razvoj budućih usluga. U njemu će biti smeštena prva državna platforma za veštačku inteligenciju. Služit će državi, lokalnoj samoupravi, univerzitetima, naučno-tehnološkim parkovima i start-upovima. Detaljnije Ida Maričić.
Data centar ukupne površine 14.000 kvadratnih metara izgrađen je za nešto manje od godinu i po dana. Investicija je vredna 30 miliona, a vlada je izgradnju državnog data centra u Kragujevcu utvrdila kao projekat od značaja za Srbiju, rekla je premijerka Ana Brnabić. Naglasila je da data centar treba da doprinese neometanom i pouzdanom radu usluga elektronske uprave, bezbednom čuvanju podataka iz registra kao i razvoju budućih usluga.
U 21. veku vrednije od novca su podaci, zato što ti podaci stvaraju novac. I ovaj data center za mene je samo početak tog jednog novog poglavlja u kome Srbija naplaćuje čuvanje podataka najvećim svetskim korporacijama, možda čak i čuvanje podataka nekim drugim državama.
U zgradu državnog data centra u Kragujevcu opremu će moći da smeste, a podatke na serverima da čuvaju institucije akademske zajednice, ali i kompanije koje će tu uslugu plaćati, rekao je direktor kancelarije za IT i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović.
Sa zadovoljstvom objavljujemo da su prvi komercijalni ugovor potpisali ni manje ni više nego američki IBM i kineski Huawei, kao i domaće IT kompanije Telekom Srbije, Orion Telekom, Aigo i Sox. Naš zadatak je da u agendu razgovora sa bilo kojim stranim potencijalnim investitorom obavezno ubacimo i mogućnost korišćenja data centra.
Otvaranjem državnog data centra u Kragujevcu bit će unapređen rad javne uprave, što će ubrzati procedure i pojednostaviti svakodnevni život građana i poslovanje privrede. Otvaranju centra u Kragujevcu uz više ministara u vladi Srbije prisustvovao je gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić.
U prihvatnim centrima u našoj zemlji trenutno boravi oko 6.000 migranata, mahom iz Afganistana, Sirije i Pakistana. Među njima i više stotina dece. Iz Komesarijata za izbeglice i migracije navode da se posebno brine o zaštiti ranjivih kategorija, žena, dece, maloletnika, bez pratnje, starijih i bolesnih osoba. Povodom Međunarodnog dana migranata, ministarka za rad, socijalna i boračka pitanja Darija Kisić-Tepavčević posetila je nedavno renoviran centar za smeštaj maloletnih stranih lica bez pratnje. Pripremila Ivanka Joksimović.
Među hiljadama migranata koji trenutno borave u našoj zemlji u prihvatnim centrima i van njih, oko 300 je maloletnih osoba bez roditeljske pratnje. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević kaže da više od 20 ustanova socijalne zaštite učestvuju u aktivnostima usmerenim na migrantsku populaciju, kojih je, kako navodi, samo tokom ove godine bilo više od 7000.
Te aktivnosti se uglavnom svode na pružanje blagovremene pomoći i zaštite kada je u pitanju zdravlje ili psihološka pomoć migrantima, ali i svi drugi vidovi zaštite koji će im omogućiti da prime svu potrebnu negu kada su na teritoriji naše zemlje, ali da se osete sigurni.
Zahvaljujući donacijama Evropske unije, kapacitet centra za smeštaj maloletnih stranih lica bez pratnje je udvostručen. Uglavnom dolaze deca i mladi iz Afganistana, a trenutno najmlađi štićenik ima 10, dok najstariji ima 18 godina. Zamenica šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, Mateja Norčić-Štancar, ističe da će Evropska unija nastaviti da podržava najranjivije kategorije migranata. Dodaje da to uključuje i osobe sa invaliditetom, žrtve rodno zasnovanog nasilja i žrtve trgovine ljudima.
Evropska unija kontinuirano pomaže i podržava upravljanje migracija u Srbiji i ta pomoć od 2015. godine iznosi 130 miliona eura. A šta ta pomoć znači? Obezbeđujemo humanitarnu pomoć i zaštitu migranata, a posebno dece, adekvatne uslove smešta i života u prihvatnim centrima za azil, zdravstvenu negu i obrazovanje, pomoć lokalnim zajednicama gde su smešteni migranti, pomoć Srbiji pri upravljanju granicama i borbi protiv trgovine ljudima. A ta pomoć ne staje. Upravo smo sada odobrili još dodatnih 13 miliona eura za podršku upravljanja migracijama Srbije.
Radoš Đurović iz Centra za pomoć tražiocima azila kaže za naš program da je trenutna situacija vezana za migrantsku populaciju u našoj zemlji i dalje neizvesna. Više od 2000 migranata nalazi se van smeštanih kapaciteta, a najviše u Vojvodini zbog neuspelih pokušaja da pređu granicu ka Evropskoj uniji. Reč je o stotinama ljudi koji svakodnevno bivaju vraćani na našu teritoriju, objašnjava Đurović.
Tu se sad dešavaju ogromni problemi jer mi stalno primamo ljude koji su gurani ilegalno nazad u našu zemlju i to se posebno dešava duž granice sa Mađarskom, s Hrvatskom i sa Rumunijom i vide ih naši građani u lokalnoj sredini. Građani ne mogu da reše ovaj problem, oni ne mogu da smeste te ljude, ne mogu da im, mogu da im daje nešto hleba, hrane, ali sad je potrebno da institucije budu na terenu, oni ih malo vide i onda građani razvijaju strah, predrasude, isto tako animozitet, netrpeljivost raste, jer prosto nema rešenja, a oni preko 12 godina vide u svojoj okućnici, na svom pragu, neke iznemogle, navučene ljude, ne znaju prosto ni da će biti kraja tom problemu, niti ko će da ga rešava.
Đurović ističe da bez promene u razmišljanju i odnosu prema migrantima nije moguće poboljšati situaciju kako migranata, tako i lokalnog stanovništva. Ono što dodatno otežava trenutnu situaciju je epidemija virusa korona, jer su smeštanji kapaciteti maksimalno popunjeni, pa je teže sprovoditi epidemiološke mere. Komesarijat za izbeglice i migracije navodi da korona nije u većoj meri ušla u prihvatne centre zahvaljujući naporima zaposlenih.
Sedamnaest je časova 23 minuta. I kao što sam u uvodu najavila, tema današnje emisije je Daleki istok kao mogući motor oporavka svetske ekonomije. Prema trenutnim pokazateljima čini se da će Azija, naročito Kina, ostati motor svetskog razvoja i u narednom periodu. Kako bi se razvoj posle udara pandemije nastavio, formiran je i najveći trgovinski pakt na svetu kog čine Kina, Japan, Južna Koreja, Australija, Novi Zeland i 10 država okupljenih u asocijaciji zemalja jugoistočne Azije. O istočnom talasu ekonomskog oporavka i uticaju na celu planetu, za današnju emisiju i za nekoliko minuta posle bloka reklama i muzike govori naš sagovornik, spoljnopolitički komentator gospodin Borislav Korkodelović. Sa vama će biti moj kolega Nikola Denčić.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Drugari, 16. Kids Fest je konačno tu. Uplovite zajedno sa nama u filmski svet mašte, gde vas očekuje pregršt neverovatnih avantura. Pratite nas u bioskopima, ali i putem online platforme mojof.net. Spremite grickalice, upalite maštu i vidimo se na Kids Festu od 16. do 27. decembra. kids-fest.com, mojof.net. Eko.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić i bit ću sa vama u drugom delu emisije U središtu pažnje. Današnju pažnju posvećujemo Dalekom istoku kao mogućem motoru oporavka svetske ekonomije. Pandemija koronavirusa je, pored najveće zdravstvene krize u 21. veku, dovela i do snažnog ekonomskog potresa, čije će posledice tek u budućnosti moći u potpunosti da se sagledaju. Projekcije rasta najvećeg broja svetskih privreda su iz pozitivnih procenata prešli u krajnje negativne. Države pokušavaju da sve većim izdacima oporave svoje privrede i ostanu konkurentne na globalnom tržištu. Prema trenutnim pokazateljima, čini se da će Azija, naročito Kina, ostati pokretač svetskog razvoja. Zamah kineskog privrednog oporavka obuhvatiće i mnoge azijske zemlje, a kako bi se razvoj posle udara pandemije nastavio, formiran je i najveći trgovinski pakt na svetu, kog čine Kina, Japan, Južna Koreja, Australija, Novi Zeland i 10 zemalja organizacije ASEAN, odnosno asocijacije zemalja jugoistočne Azije. O tom istočnom talasu, ako bi tako mogli da ga nazovemo, ekonomskog oporavka i uticaju na celu planetu, za emisiju U središtu pažnje govori spoljnopolitički komentator Borislav Korkodelović, kome želimo dobar dan.
Dobar dan vašim slušalcima i vama.
Pomenuli smo dakle da bi Kina tu trebalo zapravo da bude glavni zamajac, kao što i jeste bila prethodnih godina. Kakvi su trenutni ekonomski pokazatelji u toj zemlji i koliko je Kina za sada uspela da se oporavi od posledica pandemije?
Pa, poslednji pokazatelji koji se završavaju sa 11. mesecom, sa novembrom, su dosta optimistični, ne samo u Kini, već i u međunarodnim ekonomskim institucijama. Mogu reći da se u stvari mnoge oči usmeravaju, pogledi se usmeravaju ka Kini, koja će biti jedina velika zemlja, jedina velika privreda koja će ove godine imati pozitivan privredni rast. Taj privredni rast se očekuje da se kreće negde između 1,8%, što je procena na organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj OECD i do negde 2,3%, što daju neke kreditne agencije, ili čak negde do skoro 3%, što su najoptimistije procene u samoj Kini. To sad treba uzeti u odnosu na, recimo, globalni prosek koji će u toku 2020. godine pasti za 4,2%, u Sjedinjenim Američkim Državama za 3,7%, a u eurozoni čak za 7,5%. To govori o tome da je kineski model privrednog razvoja se pokazao dosta otporan i da je omogućio gotovo istovremeno ili kao sledeći korak posle suzbijanja pandemije da Kina napravi jedan veliki korak ka privrednom oporavku i zbog toga se očekuje da ona ove, ali i iduće godine ostvari negde, učestvuje sa trećinom u ukupnom razvoju globalne ekonomije. Kineski ekonomski pokazatelji se ne zadržavaju samo na rastu njenog ukupnog društvenog proizvoda. Ona recimo beleži ogroman rast izvoza i ono što je najinteresantnije, njen izvoz značajno raste i u Sjedinjene Američke Države, sa kojima je Kina u svojevrsnom trgovinskom ratu i gde je u toku koga je administracija predsjednika Trumpa uvela niz visokih carina koje su pogodile kako kineski izvoz, tako i američke potrošače, proizvođače, pojedine američke proizvođače, ali i većinu potrošača u Sjedinjenim Američkim Državama. Također, Kina beleži smanjenje nezaposlenosti. U novembru je recimo u gradskim sredinama ta nezaposlenost spala sa 5,3 na 5,2%. Očekuje se da svi ovi trendovi kako izvoza, tako i smanjenja nezaposlenosti, porasta investicija, rastu i dalje. I za iduću godinu u Kini predviđaju stope rasta od negde 7,5 pa čak do 10%. Taj trend će biti u značajnoj meri, ukoliko bude bio ostvaren, on će značajno također opet doprineti razvoju globalne privrede, koja će inače i sama da se polako izvlači u tim svojim najbitnijim segmentima kao što su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija. Tu će također nastupiti oporavak, odnosno on je već u toku, ali u znatno manjoj meri nego što je u Kini. I još samo da kažem da je ova godina u stvari za Kinu nije bila samo, ona je bila jako teška na početku zbog izbijanja pandemije koronavirusa, međutim već negde u proleće u drugom kvartalu je privreda počela da se oporavlja i to je bio znak čitavom kineskom društvu da i komunističkoj partiji pre svega da ubace u petu brzinu svoju delatnost, tako da je Kina recimo ove godine ona završava 13. petogodišnji plan razvoja od 2016. do 2020. i u veliko je već složila elemente narednog 14. petogodišnjeg plana koji treba da bude proklamovan iduće godine negdje u martu na onom redovnom zasedanju njihovog nacionalnog kongresa. Zatim Kina je se praktično trči finiš uspostavljanja umereno razvijenog društva u svakom pogledu, što treba da ostvari u toku iduće godine na 100. godišnjicu Komunističke partije Kine. U sklopu toga ove godine je već praktično eliminisano, ne praktično nego statistički je eliminisano ekstremno siromaštvo u Kini. Kina može da kaže i Kina poručuje da je ona uspela da iskoreni glavnu boljku u njenoj istoriji i najveći problem čovečanstva u stvari, a to je ekstremno siromaštvo. I ono što je interesantno, recimo te aktivnosti kineskog društva nisu prestajale praktično ni u najtežim trenucima epidemije u Wuhanu, budući da je Kina jedna ogromna zemlja, po prostranstvu treća najveća, a zatim i također najmnogo ljudija. Wuhan je ipak tek manje od 5%, Wuhan i Hubei provincija su tek 5%, provincija 5% od manje od 5% od ukupnog stanovništva Kine. Ona je uspela recimo samo proteklih nedelja ona je uspela da pošalje svoju raketu Chang'e 5 na mesec i ona se koliko juče ta raketa vratila sa prvim uzorcima zemlje prikupljene sa meseca. Posle 40 godina prethodno je Sovjetski savez uspeo da to ostvari. To je najznačajniji i najkomplikovaniji svemirski projekat u Kini i sa Chang'e 5 on je u stvari sad završen. Zatim je recimo ostvareno zaronjivanje podmornice na rekordnu dubinu morsku. Razvijeno je ili se razvija bar 6 vakcina protiv COVID-19 sa kojima će Kina biti veoma prisutna i u inostranstvu. I konačno takođe pre 2-3 dana kineski prototip kvantnog računara je postao najbrži i najmoćniji u svetu što se tiče računarskih mogućnosti.
Da, rekli ste da bi razvoj Kine, neke detalje smo evo prilično zanimljive, sada mogli da čujemo da će uticati dakle i na privredu na globalnom nivou, ali da se zadržimo za sada ipak u samom okruženju kineske države. Dakle, ja sam malo pomenuo u uvodu i vi ste nekako kroz ovaj odgovor na prvo pitanje, šta će se dešavati dakle u tom delu Azije, da li i tu možemo da nađemo dobar model za prevazilaženje aktuelne ekonomske krize?
Pa, u pravu ste. Taj azijsko-pacifički region, on je već negde bar dve decenije prema proceni McKinsey globalnog instituta, on je postao vodeći u razvoju globalne privrede, pošto je praktično tokom čitavog 20. veka taj centar privrednog razvoja sveta bio u Severnoj Americi. Taj trend se nastavlja, pomeranja te gravitacione ose na Aziju, na istok, i bez obzira na to što je i azijsko-pacifički region veoma bio, uglavnom govorim o prošlom vremenu, pogođen pandemijom COVID-19, čitav region će imati negativan privredni rast od 2,2% prema Međunarodnom monetarnom fondu, ali taj rast bi bio, odnosno taj pad bi bio još mnogo, bio bi značajniji da nema ovog što sam već govorio, privrednih uspeha u Narodnoj Republici Kini, ali i u nekoliko zemalja kako u okruženju Kine, tako i dalje. Pa je recimo u Vijetnamu, koji je inače jedan od dobrih primjera borbe protiv COVID-a, kako na medicinskom, tako i na privrednom planu, ali naročito na medicinskom, što se tiče prevencija, Vijetnam će imati privredni rast od negde 1,6%, Bangladeš, mnogoljuda zemlja na jugu Azije, će imati negde čak 3,8%, Mjanmar će imati 2%, i ono što je vrlo interesantno i što može da bude predmet proučavanja razvijenih zemalja, ukoliko one imaju pre svega političke rezerve prema kineskom modelu privrednog razvoja tokom pandemije. Novi Zeland je vrlo interesantan, pre svega po malom broju umrlih, negde oko 20, nešto preko 20 ljudi, i sa svojim privrednim razvojem koji će ove godine biti 0,4%, ali iduće godine značajno viši. Prema tome, čitav azijsko-pacifički region ostavlja za sobom na neki način ovu najgoru recesiju koja je izazvana pandemijom. Tu su vrlo jake privrede koje nastupaju koliko već iduće godine i u kojima je privredni oporavak krenuo, Južna Koreja, Japan, Australija. I to će sve takođe povući ukupnu globalnu privredu.
To je ono što naravno očekujemo na ekonomskom planu, ali evo i vi ste rekli da tu postoje određene verovatno političke rezerve i svedoci smo dakle da prethodnih godina i možda par decenija nije najbolje prihvatan privredni razvoj Kine. Kakve bi mogle da budu političke posledice privrednog rasta koji bi došao upravo sa ovih područja koje smo sad pomenuli?
Da, to je u stvari jedno veliko pitanje i za budućnost. Narodna Republika Kina se na neki način pozicionirala kao veoma uticajna sila. Njen položaj se značajno popravio krajem ove godine. U isto vreme kada se Sjedinjene Američke Države još uvek veoma bore sa COVID-om, samo da vas podsjetim da je na milion stanovnika u prosek u Sjedinjenim Američkim Državama negde preko 950 nažalost umrlih, a u Kini je to samo 3. U Vijetnamu je 0,4. Tako da se tu neke prednosti ranih reakcija na izbijanje korone, zaraze, preventivne mere, zatim postepeno popuštanje ovog karantina sa striktnim uvođenjem testova i otkrivanja lanca zaraženih pokazuje kao izuzetno bitan za privredni razvoj. Kina je takođe izvršila učestvovala u onome što ste vi pomenuli u jednom od svojih pitanja, a to je formiranje ove najveće zone slobodne trgovine koje ima malo rogobatnu skraćenicu RCEP. To je tržište koje obuhvata zemlje ASEAN-a. To je jedan ogroman blok od 10 zemalja koji ima preko 650 miliona ljudi, ali i veoma visoko razvijene zemlje Japan, Južnu Koreju, Australiju i Novi Zeland. I iz tog pakta svojom voljom su Sjedinjene Američke Države isključene. One su se same isključile. Trumpov jedna od prvih odluka Trumpovih je bila da istupi iz takozvanog transpacifičkog partnerstva koje je nešto slično, ali u mnogo manjem obimu od RCEP. I samim tim Sjedinjene Američke Države sada ne mogu da učestvuju, bar za sada, pitanje je šta će uraditi nastupajući predsjednik Biden, ali one su u svakom slučaju znatno umanjile svoje šanse da određuju ekonomske politike u azijsko-pacifičkom regionu koji je najbitniji za globalni razvoj privrede. Za razvoj globalne privrede. Tako da će da sa, i sa tom novom slobodnom zonom i sa ovim oporavkom koji je krenuo iz Istočne Azije formiraju se neke nove geopolitičke realnosti. Recimo, ponovo oživljava ideja multikulturalizma i multilateralnosti koju je predsjednik Trump žestoko načeo u tokom svoje ove 4 godine vladanja. Njegova ideja o Americi prvoj, Amerika prvo, je bila veliki udarac multilateralnosti. Zatim formiraju se ti mega blokovi, mega region, ekonomske zone koje će možda vremenom postati i najbitnije. RCEP po nekima bi mogao, već je praktično nadmašio Severnoameričku zonu slobodne trgovine i Evropsku uniju. I to sve govori da, kako su to formulisali u Vašingtonskom institutu Brookings, da politika Sjedinjenih Američkih Država u Aziji, najvećem i najmnogoljudijem kontinentu, u delu sveta koji je motor globalnog privrednog razvoja, znači politika Sjedinjenih Država mora da bude, da se prilagodi promenjenoj stvarnosti Istočne Azije, da bude prepoznata povećana uloga Kine i sazrevanje tog velikog bloka zemalja ASEAN, ali u isto vreme i relativno smanjivanje ekonomskog uticaja Sjedinjenih Američkih Država.
Borislave, evo, pošto imamo još samo par minuta za ovaj razgovor, eto, da probamo da zaključimo nekako i ovu priču koju ste vi sad načeli i delimično zaista i objasnili, koliko zapravo u budućnosti možemo da očekujemo upravo takav razvoj događaja koji ste vi pomenuli i koliko će sada biti možda i dalje značajna ona podela na koju smo navikli nekako na najmoćnije države sveta, gde svakako spadaju Kina, Sjedinjene Američke Države, ali i Rusija, zapravo ne zaboravimo i značaj Moskve.
Da, kad ste spomenuli Rusiju, ona se već godinama, i decenijama, pa i vekovima, ona razmišlja u kategoriji jama da li je okrenuta ka Evropi ili je okrenuta ka Aziji, jer Rusija je na toj kontinentalnoj sredokraći. Od sve više poslednjih godina, a naročito od krize na Krimu i loma odnosa sa Ukrajinom, a onda i sa čitavim zapadnim svetom, Rusija sve više gleda ka istoku i sad je samo tu pitanje kod mnogih ruskih analitičara da li je to istok Ksersa ili je to istok Hristosa. Sve su značajnije veze između Narodne Republike Kine i Rusije. Međutim, sva ova optimistička predviđanja koja sam ja izneo oko RCEP i oko ekonomskog povezivanja regiona Azije i Pacifika treba uzeti sa oprezom, jer i dalje u tom delu sveta postoje veliki bilateralni sporovi, postoje nadmetanja i rasprave oko, čak oko Hridi, ne ni oko ostrva, nego oko Hridi u južnom Kineskom moru, u širem Pacifiku. Postoje sporovi između Kine na jednoj strani i nekoliko zemalja ASEAN, između Kine i Japana, između Japana i Južne Koreje. Tako da ne sumnjam da će zemlje van tog regiona, moćne sile van tog regiona, nastojati da iskoriste takve sporove, da pridobiju podršku za svoje politike. I tu se vraćamo na ono čime ste vi krenuli, a to je da je glavno pitanje danas u Sjedinjenim Američkim Državama i u Evropskoj Uniji. U Sjedinjenim Američkim Državama to pitanje praktično je, postoji jedan veliki konsenzus i političkog establishmenta i naroda. U Evropskoj uniji imam utisak da se zahuktava ta kampanja, a to je strah od privrednog i generalno razvoja Narodne Republike Kine. I ako onda dodate strah koji je u Evropi postoji prema Rusiji, sve veće zbližavanje Rusije i Kine, to se onda može sa znatno više opreza uzimati čitav ovaj relativno optimističan scenarijo koji sam izneo za kraj ove i iduću godinu.
Borislave, hvala na ovom razgovoru. Svakako će biti prilike da proverimo u narednom periodu da li smo bili, odnosno da li je ovaj optimizam bio opravdan ili ne. Hvala vam još jednom na ovom uključenju.
Veliko mi je zadovoljstvo bilo i koristim ovu priliku da vašim slušalcima i vama poželim sve najbolje, a pre svega očuvanje zdravlja u idućoj godini.
Hvala vam, svakako uzvraćamo se istim čestitkama i željama. Bilo je to sve za današnju emisiju U središtu pažnje. U ime ekipe koja je pripremila i realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Nikola Denčić. Ostanite uz naš program i prijatan vam dan.